curso de interlingua pro italianos, conversaciones e textos. Terzie lezione. In un angolo del biblioteca nos trova nostri amico, signor interlingua. Nos le interrompe in lettura de un manual. Excusa che nos te disturba, ma nos ha qualche questiones re interlingua. Bon, io pote legger le resto del libro plus tarde, demanda. Primo, es il ver che interlingua es facile a apprender pro gente de omne naziones? Sì, interlingua es basate sur le vocabulos international che se origina del linguas sequente: anglese, germano, francese, spagnol, italiano, portoghese e russo. Iste linguas es diffundite in tote le mundo, e si on cognosse unde iste linguas, interlingua non es difficile. Proque on già cognosse multe parolas. Il es menzionate che già existe un grande numero de linguas auxiliar. Correcte, ma omne iste linguas excepte interlingua es linguas artificial. Interlingua es un lingua natural, sin elementos artificial. Illo es elegante e internacional, e quando vos parla interlingua, le popolazioni in, per esempio, Spagna e Italia, vos comprende, mesmo si illes non antea ha apprendite interlingua. Illo es simile al linguas romanic, e le maniera de pronunciar le vocabulos es anche simile a iste linguas. Vostre linguas es ric de parolas estranier, e sovente vos non cognosse le significacion de iste parolas. Per interlingua vos apprende isto. On pote dicer che interlingua, con su ricchezza de parolas international, es le clave a vostre linguas nacional. Che es l'objecto de interlingua? Le objecto de interlingua es aiutar gente ab omne paises con le comunicación internacional. Le linguas mundial, anglese, etc., non es facile apprender e usar pro omne homines. Le gente pote unirse e usar interlingua, e con isto illes pote comunicar sin problemas. Le personas a chi illes parla les comprende. Isto es utile e importante pro le pace, e il non es necesse traducer documentos etc. a plurilinguas. On pote dicer che per interlingua on ha construite un ponte lingual inter le populaciones del mundo.